Hallo. Fimmtánda júli 1980, Steinþór Þórðarson segir frá. Já, við vorum að tala þetta daginn, þá vorum að tala saman það að þú, hún sagðist einhvern tímann, vorum að tala þetta svona trú þín á öðru lífi, hvað þú hefur svona fram að færi því efni og en þá var þá minnir mig að þú voru eitthvað að tala hann afa þinn
já það var svoleiðis að afi var búin að vera veikur allt sumari 1914 Nei, það 1915. Já, allt sem var 1915. En var aldrei neitt þjáður. Við virtist líða vel að því leita, spurðum alla hluti og vildi allt fá að vita og svo framvegis. Það var niðurgangur sem hann tærðist af. Og það var hans bana mein. Nú það komið svo líklega þrjárveikur að vitrið eitthvað svoleiðis. Þegar við förum að hátta, já, þá nú afeiginlega ekkert veikari, heldur en var búin að vera mörg kvöld áður. En einhvern grun hafði ég nú það að það færi nú dragaði síðasta fyrir honum. Svo miðja nótt, þá dreymum við það. Afi setur framan á rúmstokknu sínum og að setja upp á sér skóna og þess ósku brosleitur. Ég hrökk upp við þetta og snaraðist fram úr og til afa og þá hann látin. Það hefur verið þetta líklega sem ég myndist á afa í sambandi við annar líf.
Já. Varstu nokkuð varð við hann síðar í draumum?
Nei, aldrei. Það getur verið um einhver draumdan, en aldrei merkilega drauma.
En dreymdið stundum framliði fólk?
Já. Ég var nú að segja þér daginn af því, ég eitt var.
Já, þú sagði mér að því, Emil.
Já, og ég held ég var nú sagt þér þá það sem ég...
Já, svona það sem þú talið svona merkilegast.
Það merkilegasta, já.
Já, nema þess að sögu þarna.
Já, nema þessi var eitt
draum, já.
Já.
En...